Jes, hei, kiitos kaikille, kun vielä tähän viimeistä messupäivää, viimeistä tuntia, itse asiassa viimeistä puolta tuntia, niin vietetään keskiajan historian parissa. Ja ennen kuin ihan mitään muuta, niin virittäydytään tästä kevyesti tunnelmaan, kun on ääniä 900 vuoden takaa suunnilleen. Ja se on samalla tämän kirjan aloitus, ja jos ääni kestää, niin se menee näin. Taistelumelskeessä Renald Porset, mitä parhain ritari, menetti ratsunsa ja ajautui vihollisen saartamana sisälle Antiokian kaupunkiin. Urhea Renald ei vähästä hätkähtänyt, vaan hakkasi pään irti 35 vastustajaltaan ennen kuin hänet saatiin vihdoin taltutettua ja riisuttua aseista. Kaupungin puolustuksesta vastannut emiiri Garcion kohteli vankiaan hyvin, hoidatti tämän haavat etevillä lääkäreillään, syötti, juotti, puki silkkiin ja houkutteli sankaria puolelleen. Vaikka Garcion lupasi Renaldille kaikkea, mitä mies vain voi toivoa, kultaa, valtaa, ylhäisiä puolisoita sekä maita ja mantuja, silti hän kieltäytyy luopumasta uskostaan. Solvaten emiiriä pakanaksi, Renald ilmoitti tappaneensa laskujensa mukaan 300 saraseenia ja alkavansa tappaa toisen mokoman. Garcion päätti vaihtaa itsepintaisen Renaldin ristiretkeläisten vankina olevaa veljenpoikaansa, mutta neuvottelut katkesivat kristittyjen rikottua 3 päiväksi sovitun tulitauon. Vakavasti haavoittunut veljenpoika teki kuolemaa ja vannotti setää olemaan tekemättä mitään sopimuksia. Ristiretkeläisten kaksinaamaisuudesta raivostunut emiiri antoi kiduttaa Renaldia, joka karjui rukouksia ja herjoja, uhaten viiltää pakanat auki päälaista keuhkoihin asti, kun hän vain saisi tilaisuuden. Tarinan mukaan ritarin jalkojen jäänteet poltettiin kuumilla raudoilla ja sulalla lyijyllä, eikä hän pystynyt sen enää sen koomin seisomaan tai kävelemään. Kun neuvotteluita jatkettiin seuraavana päivänä, Renald täytyi sitoa sotaratsun satulaa, jottei putoaisi. Sillä kertaa Renald pilasi vireillä olleen sovinnon provosoimalla ristiretkeläiset hyökkäämään turkkilaisten kimppuun kesken puheiden. Kostaakseen Renaldin puolesta aseveljet teloittivat vankeinaan olevat korkea-arvoiset turkkilaiset ja viskoivat heittokoneella irtopäät muurien yli piirittämänsä Antiokiaan. Tähän päättyy 1100-luvun viimeisellä neljänneksellä muistiin kirjoitetun Antiokian laulun tarina Renald Porsätista. Ja Sini Kangas, sä oot kirjoittanut ristiretkien historian, ja mitä oikeastaan me juuri kuultiin tässä juuri nyt?
No, juuri nyt kuultiin ristiretkeläisten käsitys siitä, mikä on hyvä ristiretkitarina. Jos on sankarillista taistelua, hurjaa kärsimystä, älytöntä paatosta sekä tietenkin moraalinen voitto lopussa. Ja myöskin nykymakuun aivan liikaa graafista väkivaltaa. Tämä pätkä on todennäköisesti alun perin tämä on siis vanha runo, jonka Rendoidua kirjoitti muistiin 1100-luvun lopulla, mutta tämä pätkä on todennäköisesti saanut alkunsa jo ristiretkeläisten leirissä ensimmäisen ristiretken aikana. Ja ajan myötä tietenkin tarina on jalostunut aika lailla paremmaksi. Sitä emme tiedä, että onko siitä perää yhtään mitään. Luultavasti pikkiriikkisen.
Hyvin vähän. Sä oot tosiaan kirjoittanut tämän ristiretkien historian, tai itse asiassa ristiretkien ajan alkupuolen historian suunnilleen 101 vuotta ensimmäisestä kolmanteen ristiretkeen, niinhän se taitaa tässä olla. Niin minkälainen tausta sulla itselläsi on keskiajan historian parissa?
No, mä olin siinä 6 tai 7, kun mä mietin, että haluanko eläinlääkäriksi, indianipäälliköksi vai ristiretkitutkijaksi. Ja mulla oli ilo saada perheeni kanssa viettää aikaa Lähi-idässä lapsena ja nuorena ja luultavasti aika paljon sen jälkeenkin. Ja mitä vanhemmaksi mä kasvoin, sitä enemmän mua alkoi kiehtoa ajatus siitä, että mitä ihmiset tekevät, minkälaisia tekoja ihmiset tekevät elämässään, kaikenlaista pähkähullua kuvitellessaan sen olevan oikein.
Siinä on paljon tutkimista ja selvitettävää. Siis ristiretki aikahan on tietysti keskiajan historia. Harva ehkä on sitä mieltä, että se ei olisi kiinnostavaa. Sehän on todella kiinnostavaa. Sitten ristiretki aika ehkä vielä kun näitä dramaattisimpia jaksoja liittyy just näitä kaikkia mainitsemia elementtejä, mitkä tekee hyvästä ristiretki kronikasta tai tarinasta hyvän. Tietysti hyvin vaikeaa ehkä, tai en tiedä onko vaikeaa etsiä kuin ristiretkien, mistä se kaikki lähtee. Täällä tätä toinen kappale täällä, mistä puhuttiin tässä, niin vie aika tarkkaan 930 vuoden taakse, kun siellä lukee marraskuun 14. päivänä, ja tämä oli ehkä vähän siinä ja siinä, mutta 1095 hurmioitunut kansanjoukko huusi Clermontissa, Deus hoc vult, se on Jumalan tahto, paavi Urbanus toisen kutsuessa kuulijoita pyhään sotaan kristikunnan vihollisia vastaan. Tämäkö oli ristiretkien alku? Mikä oli se tavallaan konteksti siinä 1000-luvun loppupuolen Euroopassa, jossa ristiretki aate syntyi?
No, konteksti oli se 1000-luvun lopun Euroopassa, että vähitellen ehkä tämmöiset läntisen Euroopan sydänalueet alkoivat vähän rauhoittua. Tämä johtui siitä, että hyvin pikkuhiljaa kuninkaiden valta alkoi kasvaa. Ensiksi 1100-luvun kuluessa Englannissa, mutta sitten perässä alkaa tulla Ranskan valtakunta, Espanja ja sellaiset perinteiset yhteiskunnassa tapahtuneet aikaisemmin lailliset asiat, kun esimerkiksi sukujen välinen verikosto, alkaa vähitellen hiipiä lain ja oikeuden piiriin. Ja tietenkin kuninkaat ja kirkko tekevät yhteistyötä sen eteen, että tällaiset niin kuin sukuvihat, raivot, jotka helposti sitten lähtivät liikkumaan sisällissotien ja isompien kahakoitten suuntaan, että ne saataisiin tällaisten jotenkin legitiimien instituutioiden alaiseksi. Se on yksi asia. Sitten toinen asia on ihan siinä 1000-luvun lopulla se, että ensimmäisen ristiretken lähteestä suurin osa tulee ranskankieliseltä alueelta. Tiedämme, että ristiretkelle osallistui kaikenlaisia ihmisiä, mutta tässä on selkeästi tämmöinen pohjoisranskalainen näkökulma on voimakkaasti painotettuna. Ja tällä alueella oli ollut kuivuutta ja toisaalta myöskin tulvia, niin kuin ehkä kuulostaa tutulta. Ja tästä syystä niin monet ihmiset näkivät nälkää, joutuivat jättämään kotinsa, eli maanteillä oli paljon liikehdintää. Ja sitten toisaalta tämä vaikuttaa myöskin, että Jerusalemin pyhiinvaellus oli ollut kovassa nosteessa koko 1000-luvun ajan. Samaan aikaan, kun Vähä-Aasia, Anatolia, siis nykyisen Turkin alue, oli erinäisistä poliittisista syistä tullut koko ajan rauhattomammaksi. Ja perinteisesti hän pyhiinvaeltaja ei saanut olla aseistettu, eli ristiretkessä on aatehistoriallisesti hyvin vähän mitään uutta. Mikä on kiinnostavaa on se, että miksi juuri silloin lännestä lähti niin paljon ihmisiä. Että oikeastaan ainoa uusi asia, mitä paavi Urbanus toinen toi tähän pakettiin, oli se, että nyt ristiretkessä sanaan anakronistinen ja tulee mukaan kuvioon vasta paljon myöhemmin. He puhuvat pyhiinvaelluttamisesta tai matkustamisesta tai sotaretkestä. Ja tähän pyhiinvaellukseen tulee se pikantti lisä, että nyt pyhiinvaeltajan on sallittua ja suorastaan suositeltavaa käyttää aseita. Ja se tietenkin varmaan osaltaan selittää sitä, että miksi ensimmäisestä ristiretkestä tuli suuri menestys. Oli paljon ihmisiä, jotka halusivat lähteä Jerusalemin pyhiinvaellukselle. Matka oli pitkä, vaikea, kallis ja vaarallinen, ja nyt siinä oli sitten aseistettu armeija tukena. Et siinä on paljon kaikenlaista. Ja sitten tietenkin se, että pitkä 1100-luku oli alkamassa. Ja tämä on sellainen vaihe Euroopan historiassa, jossa syntyy paljon tällaisia uskonnollisia herätysliikkeitä, paljon uusia asioita. Jotkut jopa puhuu 1100-luvun renessanssista tutkimuksessa. Ja iso osa näistä uusista liikkeistä, niin kuin ristiretkeläisyys, saatiin jotenkin suitsittua ikään kuin katolisen kirkon viralliseen agendaan mukaan. Mutta sitten on huomattava, että ei kaikkea, eli 1100-luku on myöskin kerettiläisliikkeiden iso vuosisata Euroopan historiassa. Ja kun mennään sieltä Jerusalemista 1000-luvun lopulta vähän eteenpäin 1200-luvun puolelle, niin sitten ristiretkiliike on sillä lailla laajentunut, että esimerkiksi Ranskan alueella katoliset, no kummankin puolen omasta mielestä hurskaat katoliset käyvät toisia vastaan ristiretkeen, niin kutsutut albigensiristiretket, jossa pohjois- ja eteläranskalaiset ottavat mittaa toisistaan pyhän sodan nimissä, niin ovat alkaneet.
Ja sitten tietysti myöhemmin vielä pohjoisempaan Baltian ristiretket. Ja.
Joo, toki. Että ideahan lähtee siis siitä perusideasta, että ikään kuin Jeesus maan välisellä toiminnallaan on jättänyt nämä Raamatun mainitsemat alueet kristityille perinnöksi. Eli kanoninen oikeus ja ristiretkeläiset itse lähtivät siitä ajatuksesta, meidän mielestä aika nurinkurisesta ajatuksesta, että kristityt ikään kuin kävät puolustussotaa palauttaakseen Jumalan kristittyjen haltuun alun perin säätämät alueet. Eli tokihan Syyro-Palestiina oli ollut aikanaan Rooman valtakunta ja sitten myöhemmin osa Itä-Roomaa, Bysanttia ja sitten arabivalloitukset olivat muuttaneet tilanteen, mutta kyllä tietenkin ehkä tällaisesta niin kuin nykyisen sotateorian piiristä, niin kyllä se olisi aika hatusta vedetty tämä ajatus siitä, että tällaista puolustussotaa, jolla niin kuin palautetaan jotain legitiimejä perintöjä kristityille.
Ristiretkistä korjaa, jos on väärässä, mutta ehkä se ensimmäinen oli, ihan ensimmäinen ristiretki oli varmaan ristiretkeläisten näkökulmasta se kaikista onnistunein. Niin jos kerro sellainen niin kuin Sini Kankaan kronikka, mitä ensimmäisellä ristiretkellä tapahtui ja miksi he onnistui silloin valloittamaan Jerusalemin?
Sini es Boensis. No niin, mä mietin, että tässä mä voisin ehkä hiukan sanoa siitä yleensäkin. Sä kysyit äsken Baltiasta ja etin vastaamatta. Jos mietitään, niin ensimmäinen ristiretki Jerusalemin valloitus, sen oikeastaan oli ainoa täysin onnistunut ristiretki Lähi-idässä. Et sen kommin homma meni enemmän tai vähemmän poskelleen aina. Että vastaavaa jymymenestystä ei tullut koskaan. Eli mitä mä itse näen ristiretkeliikkeen ehkä isoimpana ja pysyvimpänä vaikutuksena on se, että Baltia, siis Viron Latvian alue, ei niinkään Liettua. Liettua pysyi pitkään pakanallisena ja vastusti ristiretkeläisiä, kääntyi vasta siinä vaiheessa, kun Liettuan kuningas meni naimisiin Puolan nuoren ja tietenkin hyvin hurskan katolisen kuningattaren kanssa. Mutta jos ajatellaan niin kuin Latvia ja Viron aluetta, niin se, että ne tuli liittymään läntiseen kulttuuripiiriin ja läntisen katolisen kirkon alaisuuteen, niin se on mun mielestä sellainen ristiretkiliikkeen niin kuin pysyvin ja tällainen niin kuin suurin muutos, mitä tämä liike sai aikaan. Mä oon jopa mennyt niin pitkälle, että mä oon miettinyt, että olisiko Viro Natossa ilman Baltian tehtyä ristiretkiä. Ja tietenkään keskiään ihmiset eivät väittäneet, että Jeesus olisi jotenkin maanpäällisellä toiminnallaan häärännyt Etelä-Ranskassa tai Virossa tai siellä ja täällä tuolla. Mutta voi ajatella ehkä nyt silleen vähän vulgaaristi kärjistäen, että ensimmäisen ristiretken tämä suuri voitto ja onnistuminen nousi hattuun. Eli kun aluksi lähdetään siitä, että nämä Raamatun Jeesuksen toimintaan liittymät alueet kuuluvat uskonnon nimissä kristityille, koska Jumala haluaa, että kristityt pitävät siellä valtaa, niin seuraavaksi päästäänkin jo siihen, että Jumala haluaa, että kristityt, nimenomaan katoliset kristityt, pitävät universaalisti valtaa koko maailmassa, ja että tällainen hierarkkisesti järjestäytynyt täydellinen universumi on sellainen, jota johtaa kristillinen kirkko ja nimenomaan paavin alaisuudessa toimiva kristillinen kirkko. Sanomattakin on selvää sitten, että ortodoksikirkko, joka ei hyväksynyt väkivaltaa uskonnon nimissä, niin joutui aikamoiseen hankauspisteeseen läntisen kirkon kanssa oikeastaan alusta alkaen. Mutta sitten miksi ensimmäinen ristiretki onnistui? No siinä oli älytön tuuri. Kyllä. Armeijat oli isoja, mutta toisaalta ensimmäinen ristiretki, niin tästä valtavasta joukosta iso osa oli, no siviili istuu tähän huonosti, siviilitermi on kanssa paljon uudempi, mutta suurin osa näistä osanottajista ei olleet ammattisotilaita, että he toki osallistuivat väkivaltaisuuksiin, minkä pystyivät näin poispäin, mutta pyhiinvaeltaja oli vauvasta vaariin mukana. Ja tietenkin ristiretken aikana myös syntyi uusia ihmisiä ristiretkeläisten piiriin, ja tällainen joukko liikkui hyvin hitaasti ja hankalasti, eikä ollut mitenkään niin kuin strategisesti helppo liikuteltava. Se on suoranainen ihme, että tämä onnistui. Tokihan sitten taudit ja nälkä ja kyllästyminen ja epätoivo oli karsinut tätä joukkoa hyvin paljon siinä vaiheessa sitten, kun ollaan siellä Jerusalemin muurien takana Eli ensimmäiset joukot lähtee siitä kevätkesästä 1096 Euroopasta ja Jerusalem valloitetaan 15. heinäkuuta 1099. Ja siinä vaiheessa niin ammattisotilaat on aika vähän enää hengissä, että nämä luvuthan nyt tietenkään, niitähän ei voi mistään tarkistaa, mutta aikalaislähteet puhuu siitä, että ehkä 1000 kuntaritaria ja jonkun verran jalkamiehiä, jotain tällaista. Tutkijat on ajatelleet, että alkuvaiheessa niin vähintäänkin kymmeniä tuhansia ihmisiä on lähtenyt. No, tämmöinen hankala joukko, jolta oli aina rahat ja ruoka lopussa, pääsee vihdoin viimein perille. Miten he ylipäätään onnistuvat siitä? No, se johtui siitä, että silloin taas yhden kerran niin Lähi-Itä oli täydessä käymistilassa. Eli siellä vaikutti siinä vaiheessa kaksi vahvaa kalifaattia. Bagdadin sunnalainen kalifaatti ja sitten Kairon shialainen kalifaatti. Molemmista oli johtaja kuollut, eli oli meneillään valtaistuinpeli kummassakin paikassa. Ja pakkaa sotki myös se, että 1000-luvulta lähtien, niin sieltä jostakin Aasian aroilta oli alkanut muuttaa uutta kansaa alueelle, eli seltsukiturkkilaiset, jotka siis muuttaessaan olivat pakanoita ja lukutaidottomia, eli heistä ei hirveästi tiedetä sitten varsinkaan alkuvaiheessa. Islamin suuri voitto oli, että nämä turkkilaiset heimot kääntyivät asteittain islamiin 1000-luvun kuluessa. Ne oli virallisesti Bagdadin kalifaatin alaisuudessa toimivia sotapäälliköiden alaisia, pienehköjä armeijoita, entisiä paimentolaisia. Käytännössä turkkilaiset olivat 1000-luvulta lähtien perustaneet puoliautonomisia ruhtinaskuntia Bysantin alueelle, nykyisen Turkin alueelle vähän asiaan, mutta myöskin Syyrian, Palestiinan alueelle Lähi-Itään. Ja sitten tämä alue oli muutenkin, niin kuin se on aina ollut, se oli etnisesti hirveän pirstaleinen. Et sieltä löytyi hyvin paljon erilaisia uskonnoita, erilaisia muslimeita, erilaisia kristittyjä. Juutalaisia hyvin vähän, eli toki sitten Egyptin puolella ja nykyisen Irakin puolella oli juutalaisia yhteisöjä, mutta juutalaisia nykyisen Israelin alueella Jerusalemissa oli hyvin vähän. Tähtuu siitä, että aikanaan Tiitus oli hajottanut Jerusalemin temppelin ja kostoksi juutalaisten kapinasta ja silloin Rooman vallan huippuajalla juutalaiset oli ajettu diasporaan ympäri tunnetun maailman. Eli siellä oli hirveän paljon erilaisia yhteisöjä, jotka ei tulleet kovin hyvin toimeen keskenään. Että jos ajatellaan, että ristiretkeläisten ehkä päävihollisia olivat turkkilaiset muslimit, siis turkkilaiset ja arabit, siinä mielessä, että he pitivät valtaa näillä alueilla, niin jos nämä ryhmät olisivat kyenneet koordinoituun yhteistyöhön, niin ristiretkeläisillä ei olisi ollut mitään asiaa, mutta kun he onnistuivat napsimaan vihollisensa yksi kerrallaan, ja kun he olivat oikeastaan sellainen porukka, jota ei odotettu ollenkaan, pääsivät tulemaan nurkan takaa, niin onnenkantamoinen kävi ja he onnistuivat valtaamaan sen Jerusalemin. Voitto ei ollut kovin pitkäaikainen, että kurdipäällikkö Saladin, sunnalaisten suuri sankari ja ehkä islamin yksi kaikkien aikojen merkittävimpiä johtajia sotapäälliköitä, niin valtasi Jerusalemin sitten 1187, eli 88 vuotta Jerusalemissa istuskelee frankkilainen kristitty kuningas. Sen jälkeen hän joutuu siirtymään muualle, ensin Tyyroon ja sitten Akkoon, ja sieltä sitten Kyprokselle sen jälkeen, kun ristiretkeläisten viimeinenkin tukikohta pyhällä maalla Akko kaatui 1291 mamelukeille.
Onko se just se piiritys, mitä toi kirjan kansi kuvaa? Onko se Akkon piiritys?
On, tosin toihan on 1800-luvun papetin maalaus ja Ranskan Salle de Croisadista. Ja mun täytyy sanoa, että mä vastustin tätä kantta henkeen ja vereen. Mä olin siitä hyvin erimielinen, mutta se on vetävä kansi ja maalaus on hieno, mutta jos luette kirjan, niin huomaatte, että mä olen vaatinut sinne aika isolla fontilla sinne, kun avaat kirjan, että siinä lukee, mikä kuva se on. Siinä sain pääni läpi.
Tämä on vähän ristiretki tematiikkaa tässäkin. Joo, hei, vitsi, Ajatellaan, että meidän oli tarkoitus keskustella Saladinista ja Richard Leijonamielestä ja ristiretkivaltioista, Jerusalemin kuningaskunnasta ja temppeliherroista ja munkkiritareista. Oikeasti ei me niistä keskustella ollenkaan. Mutta ne on kaikki tässä kirjassa. Ja...
Hei, kiitos, että jaksoitte näin myöhään. Oli kiva tavata teidät. Mukavaa joulun odotusta.